អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាអរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូកទី4ពីខ7ដល់ខ11បើលោកអ្នកមិនយល់តទេសូមផ្អាកការរវល់ក្នុងជីវិតប្រមាណមួយរយៈធំរួចហើយដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើមួយជីវិតនេះលោកអ្នកត្រូវការអ្វីធំជាងគេបងអស់ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកខំប្រឹងធ្វើការដូចជាលោកអ្នកកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថារបររកស៊ីឬបំណងចិត្តដែលប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចបាន 100% ទៅចុះតើលោកអ្នកនៅចង់បានអ្វីមួយទៀតលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្លើយថានៅចង់បានបន្តិចទៀតគឺគ្រប់ហើយចុះបើគ្រប់ហើយតើលោកអ្នកចង់បានអ្វីទៀតអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការមិនមែនវត្ថុឬក៏មិនមែនការពេញចិត្តនោះទេលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដល់ប្រលឹងតើមែនឬក៏មិនមែនសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ប្រភេទនេះមិនមានអ្វីអាចផ្ដល់ដល់លោកអ្នកបានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចផ្ដល់សេចក្តីទាំងនោះដល់លោកអ្នកបានសូមភ្លក់មើលតើមានសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ប្រភេទនេះមែនដែរឬទេចា៎ដូច្នេះសូមមេត្តាសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7ដល់ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7បានចែងថាយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងមូលមានសម្ដែងពីសេចក្តីសុខសាន្តជាច្រើនប្រភេទហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតតើសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះមានលក្ខណៈបែបណាមុននឹងយើងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីសេចក្តីសុខសាន្តផ្សេងទៀតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរសេចក្តីសុខសាន្តមួយនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីសុខសាន្តឯទៀតគឺសេចក្តីសានត្រានឬសុខសាន្តសន្តិភាពសន្តិភាពប្រភេទនេះសំដែងពីសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពដែលមិនមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅទីណាមួយលើលោកយើងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានចែងពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅលើលោកយើងនេះនៅគ្រានោះសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកដូចទឹកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃមហាសាគរសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះកើតឡើងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះនៃសុខសាន្តសន្តិភាពបើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកយើងនេះទេគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពប្រភេទនោះកើតមានឡើងបានទាល់តែសោះម្យ៉ាងទៀតក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តមួយប្រភេទទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកមានបាបព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តមនុស្សដែលទទួលបាននូវការអត់ទោសបាបមកអំពីព្រះអង្គមនុស្សមានបាបណាដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់នូវការអត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់បុគ្គលនោះដូច្នេះបុគ្គលនោះឯងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1បានចែងថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយលើពីខាងលើយើងនៅឃើញមានសេចក្តីសុខសាន្តមួយទៀតដែលមានន័យថាអភ័យសុខឬភាពស្ងប់រម្ងាប់ក្នុងចិត្តសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពដែលមានន័យស្មើនឹងភាពអភ័យសុខគឺជាសេចក្តីសុខដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដកយកពីយើងបានជាដាច់ខាតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ27សេចក្តីសុខទាំង3យ៉ាងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនោះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគួរឲ្យយើងចង់បានយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីសុខទាំង3យ៉ាងនោះមិនមែនជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតរបស់យើងនោះទេតើសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទណាដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសេចក្តីសុខដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតរបស់យើង ខ្ញុំផ្ទាល់គ្មានចម្លើយជូនដល់អស់លោកអ្នកឲ្យបានក្បោះក្បាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដឹងបានថាសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនេះมันស្ថិតស្ថេរនៅជាមួយនឹងយើងអស់កាលជានិច្ចនោះទេជួងកាលយើងមានសេចក្តីសុខប្រភេទនេះគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រលឹងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខប្រភេទនោះស្ថិតនៅជាមួយនឹងយើងបានត្រឹមតែមួយខណៈពេលណាមួយប៉ុណ្ណោះឯងមានទីបន្ទាល់ពីលោកគ្រូមេរូបដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជួបនៅសេចក្តីដែលលើសពីគំនិតដែលគាត់បានគិតគឺនៅពេលដែលលោកគ្រូរូបនោះក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីអធិស្ឋានរកបំណងប្រហារតេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលើកំពូលភ្នំមួយតាមជួរដងភ្នំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជួរដងភ្នំទាំងនោះគឺស្ថិតនៅប្រមាណជាចម្ងាយដី200គីឡូម៉ែត្រទិសពាយ័ព្យនៃទីក្រុងមែលប៊នប្រមាណជាម៉ោង4ភ្លឺលោកគ្រូរូបនោះបានចេញពីគេហដ្ឋានទៅអង្គុយនៅលើថ្មដាមួយកន្លែងនៅទីនោះគាត់មើលតែជើងភ្នំឃើញសត្វតែពពកទាំងអស់គាត់ក៏អង្គុយនៅក្នុងពពកនៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានដោយចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលគាត់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយគាត់ក៏អធិស្ឋានពេលនោះគឺគាត់មានសេចក្តីសុខម្យ៉ាងដែលមកអំពីព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌នៅពេលនោះឯងដែលគាត់មិនអាចពន្យល់ដល់អ្នកណាម្នាក់អំពីស្ថានភាពនៃសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមកដល់ដួងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលនោះកើតនោះទេគាត់អាចហៅសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនោះថាជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីកម្លាំងគំនិតរបស់គាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គបានប្រមាណជា2ឬ3ឆ្នាំដែលកាលនោះក្រុមជំនុំដែលលោកគ្រូរូបនោះគាត់ទើបនឹងបង្កើតឡើងគឺនៅក្មេងខ្ចីណាស់ឯជំនួយពីក្រុមជំនុំមួយទៀតដែលផ្ដាល់មកឲ្យក្រុមជំនុំដែលទើបនឹងបង្កើតនោះក៏តិចតួចដូចស្ដាងដែរលុះដល់ដើមខែនៅពេលដែលលោកគ្រូរូបនោះគិតគូរចំណាយក្នុងគ្រួសារលោកគ្រូក៏នៅសល់លុយតែចំនួនតិចតួចជាទីបំផុតគឺគាត់ត្រូវចំណាយចំនួនប្រាក់ដែលគាត់មានក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅប្រាក់ដែលគាត់មានដតិចតួចនោះដំបូងឡើយលោកគ្រូរូបនោះបានប្រាប់ថាគាត់មានគំនិតជ្រួលច្រាលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់អង្គុយចំណាយពេលជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេល2ម៉ោងប្រមាណជាជាងពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហួសលើអស់ទាំងគំនិតរបស់លោកគ្រូបានយាងមកគ្របដណ្ដប់លើលោកគ្រូទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យលោកគ្រូបានឃើញពិតៗតែម្ដងតើបទពិសោធន៍នោះមានលក្ខណៈបែបណាលោកគ្រូរូបនោះពិតជាមិនអាចពន្យល់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេគឺគាត់ត្រឹមតែដឹងម្យ៉ាងថាគ្រាមួយនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីកម្លាំងរបស់គាត់បានគ្របដណ្ដប់លើគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខក្នុងព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតគឺមិនអាចពន្យល់បានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណៃបុគ្គលម្នាក់ៗអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទនោះដោយសារគេចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងឮពាក្យមួយគេនិយាយជារឿយៗថាសក្តិអធិស្ឋានបដូរផ្លាស់ស្ថានភាពទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចប្រកែកប្រណាំងនឹងរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែតើសក្តិអធិស្ឋានអាចបដូរផ្លាស់ស្ថានភាពទាំងអស់បានមែនឬក៏មិនមែនទោះបីបដូរផ្លាស់បានមែនក៏ដោយហេតុការណ៍នេះយើងមិនគួរយកមកធ្វើជាអតិភិបចម្បងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការអធិស្ឋានទេយើងចាប់ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ដោយមានចិត្តព្រួយបារម្ភមានចិត្តជ្រួលច្របល់ឥឡូវយើងឈានចូលដល់ចំណុចពាក់កណ្ដាលនៃជំពូក4ស្រាប់តែយើងឃើញមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចជួយការពារចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៃចន្លោះសេចក្តីជ្រួលច្របល់ហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះមានសេចក្តីអធិស្ឋានតើយើងឃើញស្ថានភាពណាមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេនៅក្នុងអត្ថបទនេះມັນប្រកាសយ៉ាងដូច្នោះនោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយភ្ជុះសង្គ្រាមនៃជីវិតកំពុងបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងក្លារលកជីវិតកំពុងកញ្ជ្រោលយ៉ាងកាចសាហាវមិនតែប៉ុណ្ណោះកលលាន់ជីវិតកំពុងសន្ធាប់យ៉ាងខ្ទរខ្ទារមិនទាន់រងាប់ស្ងប់សំឡេងនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីមានខ្យល់ភ្ជុះភ្លៀងក៏មិនទាន់ស្រាក់ស្រាននៅក្នុងជីវិតនៅឡើយក៏ដោយក៏មានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងដល់បុគ្គលមួយរូបហេតុការណ៍មួយកើតឡើងដល់ចិត្តនិងគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលបុគ្គលរូបនោះឯងឆ្លងកាត់សេចក្តីជ្រួលច្របល់នៅក្នុងជីវិតហើយបុគ្គលរូបនោះចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្តូរផ្លាស់ស្ថានភាពនោះឲ្យកន្លងផុតពីគាត់ទៅឲ្យបានឆាប់រហ័ស គឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអំពាវនាវសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមព្រះអង្គប្រទាននេះសូមព្រះអង្គប្រទាននោះសូមព្រះអង្គម្ចាស់កុំអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះឲ្យរឿងនោះកើតឡើងដល់យើងឬសូមព្រះអង្គម្ចាស់បើកឲ្យមានផ្លូវណាមួយសម្រាប់យើងជាដើមឧបសគ្គដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតអាចជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តគំនិតរបស់យើងសេចក្តីអធិស្ឋានពិតជាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពមែនប៉ុន្តែត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចិត្តយើងជាមុនដែរសេចក្តីអធិស្ឋានគឺជាប្រភេទនៃចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងជីវិតដោយមានសេចក្តីទុកព្រួយយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជីវិតដោយមានសេចក្តីអធិស្ឋានលុះដែលអធិស្ឋានរួចហើយយើងដើរចេញពីទុកលំបាកនៃជីវិតដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកអំពីព្រះដែលអាចជួយការពារចិត្តយើងហើយនិងគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសេចក្តីអធិស្ឋានបដូរផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលអធិស្ឋានតើអ្នកធ្វើការអធិស្ឋានមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្លួនទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេឬអីបើសិនណាជាយើងមិនព្រមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេនោះយើងមិនអាចធ្វើការអធិស្ឋានតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយយើងបានឃើញកន្លងមកហើយថាអំណរគឺជាប្រភពនៃចេស្តាសេចក្តីអធិស្ឋានបើកសម្ដែងពីប្រភេទនៃចេស្តារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការពិចារណាឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទជាប្រភពនៃចេស្តាព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះពាក្យថាមួយទៀតបងប្អូនអើយអ្នកដើមជំពូក3សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាមួយសោតទៀតបងប្អូនអើយសេចក្តីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាលោកចង់បន្តសាច់រឿងបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីលោកគិតថានឹងត្រូវបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងចុងជំពូក2ផ្ទុយទៅវិញសាវកប៉ុលមិនបានបញ្ចប់សេចក្តីនៅឡើយទេបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដាស់តឿនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងជំពូក3ទាំងមូលរហូតដល់ជំពូក4ថែមទៀតផងនៅក្នុងខ8ខាងលើយើងអាចរាប់ថាជាសាវតាសង្ខេបស្ដីអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងពាក្យដែលថាសេចក្តីណាដែលសុចរិតតើជនណាម្នាក់ដែលមានការរស់នៅដោយសុចរិតទៅបាននៅលើលោកនេះគ្មានជនណាម្នាក់ឡើយដែលរស់នៅដោយសុចរិតនោះទេមានតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយព្រះអង្គគត់ដែលទ្រង់ជាទួព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងពាក្យដែលថាសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយដែលជាជនប្រព្រឹត្តកិរិយាបរិសុទ្ធសូម្បីតែមួយនឹងក៏គ្មានសោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធបំផុតសូម្បីសត្រូវរបស់ព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់មានអំពើបាបណាមួយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ព្រះអង្គបានសួរដល់ពួកអ្នកដែលគេរកហេតុទាស់នឹងព្រះអង្គឲ្យគេរកកំហុសណាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រព្រឹត្តខុសព្រះអង្គបានដណ្ដឹងសួរគេថាពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅហ្វាយរបស់លោកកៃនេះជិតមកដល់ហើយតែវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ30ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានចំណុចខ្សោយដែលសាតាំងអាចជ្រៀតជើងចូលបាននៅក្នុងជីវិតដើម្បីតាក់ទាញខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមអំណងរបស់វាចោះចំណែកលោកអ្នកតើមានចំណុចខ្សោយណាមួយដែរឬទេបើលោកអ្នកពិតជាហ៊ានឆ្លើយយ៉ាងស្មោះត្រង់មែនលោកអ្នកក៏មានចំណុចខ្សោយដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ដែរចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនមានចំណុចខ្សោយណាមួយនៅក្នុងព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ26បានចែងថាគួរឲ្យមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងនោះសម្រាប់យើងដែលទ្រង់បរិសុទ្ធឥតពុតមេយាឥតសៅហ្មងដែលបានញែកចេញពីមនុស្សបាបហើយបានត្រឡប់ជាខ្ពស់ជាងស្ថានសួគ៌ទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវស្រឡាញ់ទ្រង់មានគេឈ្មោះល្អហើយទ្រង់មានសក្ដិគុណលើមេបណភិវៈនិងមេបណវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារទ្រង់មានលក្ខណៈដូចដែលសម្ដែងជូនខាងលើព្រះអង្គអាចបំពេញនៅរាជទូនាទីធ្វើជាកម្លាំងនិងសេចក្តីក្លាហានដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលទូលសូមដល់ព្រះអង្គដើម្បីសូមការពឹងជ្រកពីទ្រង់ព្រះអង្គអាចធ្វើជាអ្នកផ្ដល់នូវសេចក្តីក្លាហានដល់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គអាចបំពេញទូនាទីនោះបានពីព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់យាងមកយកនិស្ស័យធ្វើជាមនុស្សជាតិ ដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវទទួលសេចក្តីកោតសរសើរនិងការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងរូបខ្ញុំរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដ៏សែនស្មោកគ្រោកលោកអ្នកមិនអាចដើរតាមផ្លូវឬដើរក្នុងទីក្រុងណាមួយដោយមិនទទួលការប្រឡាក់ប្រឡូសដោយសេចក្តីស្មោកគ្រោកឡើយគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកទទួលបាននូវការស្មោកគ្រោកភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកមើលឃើញសេចក្តីស្មោកគ្រោកត្រជៀករបស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ឮសេចក្តីស្មោកគ្រោកមាត់របស់អស់លោកអ្នកបញ្ចេញពាក្យសម្ដីស្មោកគ្រោកដៃជើងរបស់អស់លោកអ្នកប៉ះពាល់របស់ស្មោកគ្រោករៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់អាចគេចរួចពីអំពើស្មុគគ្រោកទាំងអំបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងលោកនេះបានដែរឬទេដរាបណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់រស់នៅលើលោកនេះយើងមិនអាចគេចរួចពីសេចក្តីស្មុគគ្រោកទាំងអំបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងលោកនេះជាដាច់ខាតកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះក្រុមហ៊ុនភាពយន្តអស់គំនិតនិងផលិតខ្សែភាពយន្តថ្មីៗទស្សនិកជនដែលទស្សនាខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាអ្នកមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍គេមានសេចក្តីធុញទ្រាន់យ៉ាងខ្លាំងតើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្សែភាពយន្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាទីចាប់ចិត្តដល់ទស្សនិកជនសាជាថ្មីគឺគេយករឿងអាភិះគេយករឿងសហាវយងខ្នងមកផលិតជារឿងស្មុគគ្រោកដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានសប្បាយចិត្តទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកយកភ្នែកតាមមើលរឿងអាក្រក់ដូចគេយកកាវមកបិទរឿងអាក្រក់ឲ្យជាប់នឹងភ្នែករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអីបានជាទស្សនិកជនចូលចិត្តរឿងអាក្រក់អាក្រក់ម្ល៉េះពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់គេមានពោពេញទៅដោយសក្តីស្មុគគ្រោកនិងកិរិយាខូចខើនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបរួមទាំងរូបខ្ញុំផងដែរពិតជាមានអំពើបាបដែលស្មុគគ្រោកបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរជាគ្រីស្ទបរិស័ទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដណ្ដឹងសួរនៅសំណួរមួយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាមួយថ្ងៃតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលគិតអ្វីច្រើនជាងគេបងអស់បើបងប្អូនចំណាយពេលគិតគូរតែពីកិរិយាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងមានការមន្ទិលសង្ស័យនោះលោកអ្នកកំពុងតែបញ្ជាក់ថាក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគ្មានចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយមូលហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនៅតែមានភាពទន់ខ្សោយជានិច្ចពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទរកអ្វីមកបំពេញចិត្តបំពេញគំនិតបំពេញក្រពះរបស់ខ្លួនដោយរបស់ដែលលោកីយ៍នេះឲ្យតម្លៃទៅវិញដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាគ្មានចេស្តារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងយើងពិតជាត្រូវការព្រះគ្រីស្ទបិទទ្រង់ជាអាសនាបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងត្រូវការគំនិតបរិសុទ្ធសម្រាប់គិតគូពីកិច្ចការងារបរិសុទ្ធសូមអស់លោកអ្នកបានមេត្តាឆ្លើយនឹងសំណួរខ្លះខ្លះដោយដែលខ្ញុំបានដណ្ដឹងសួរខាងក្រោមនេះថាតើមួយថ្ងៃលោកអ្នកចំណាយពេលអស់ប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយថាក្នុងមួយថ្ងៃតើលោកអ្នកចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបានទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទីដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ18ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះយើងផងព្រមទាំងសម្រាប់សម្លឹងមើលឲ្យឃើញសិរីល្អរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទផងយើងមានមធ្យោបាយតែម្យ៉ាងដើម្បីសម្លឹងមើលអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងគត់នៅក្នុងខណៈពេលដែលអស់លោកអ្នកសម្លឹងមើលអង្គព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកទទួលបានសិរីរុងរឿងសិរីភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងជីវិតសេចក្តីទាំង3យ៉ាងនេះទទួលបានមកអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់លោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីណាផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានសេចក្តីពិតទាំង3នេះទេសូមអស់លោកអ្នកបានចាំឲ្យច្បាស់ថាកិរិយាលិលក់និងកិរិយារីមីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំនៅតែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីហេតុការណ៍ដែលមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះងាយនឹងទទួលការខ្ជាល់បង្រៀនគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានភាពមិននឹងណោឲ្យតែមានការបង្រៀនគម្ពីរកន្លែងណាគេចូលទៅទទួលឥតចេះត្រេះរិះពិចារណាថាតើគោលលទ្ធិណាមួយត្រឹមត្រូវគោលលទ្ធិណាមួយខុសឆ្គងនោះទេតើហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះនៅតែទទួលការបោកបក់មិនឈប់ឈរដោយរលកសមុទ្របាភក់ល្អក់ខ្វល់ផ្នែកគោលលទ្ធិគ្រីស្ទបរិស័ទបែបនេះទៅបានឯចម្លើយគឺមានតែមួយគត់គឺដោយសារគ្រីស្ទបរិស័ទមានកិរិយាអវិជ្ជានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានវិជ្ជានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវពិចារណាអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់មនុស្សលោកយើងអាចនឹងពិចារណាឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសម្រាប់ចិត្តទៅព្រះវិហារដែលមានចិត្តចង់ទទួលការកំសាន្តចិត្តនិងការកែអបសុខទៅវិញពាក្យទំនៀមនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែនិយាយថា មនុស្សខ្លះទៅវិហារដើម្បីមើលគេឬទៅឲ្យគេមើលខ្លះទៀតទៅព្រះវិហារដើម្បីអង្គុយធ្វើវិញ្ញាណឲ្យសមជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានកិរិយាធម្មនិថៈដែលប្រែថាអ្នកសុបនិងសាសនាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចាំបាច់ធ្វើវិញ្ញាណឲ្យដូចជាអ្នកសុបនិងសាសនានោះទេយើងត្រូវការចេះអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាកម្លាំងសម្រាប់យើងក្នុងការតយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីចំអែតអាហារខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងពេលដែលរូបកាយរបស់យើងមានភាពហត់ហែវលោកអ្នកត្រូវការម្ហូបអាហារដែលមានអស់ជីវៈដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំលោកអ្នកអាចមានការរីកចម្រើនខាងវិស័យព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារលោកអ្នកចំណាយពេលយ៉ាងទៀងទាត់ពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំជឿឥតសង្ស័យថាបើលោកអ្នកមានភ្នែកខាងវិញ្ញាណលោកអ្នកអាចឃើញអង្គព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ទំព័រនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលយើងត្រូវការឃើញព្រះអង្គយើងត្រូវការដំណើរដែលមានព្រះគ្រីស្ទពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពពិតប្រាកដជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានបើយើងនេះព្រមបែរសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គដែលជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងខ្ញុំយល់ថាមានហេតុការណ៍មួយដែលនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេចក្តីខ្មាសអៀននៅពេលដែលគេចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯហេតុការណ៍នោះគឺកិរិយាអវិជ្ជាចំពោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះបើគេចេះអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្លេះសំពេលដែលគេចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេអត់ចាំបាច់ទទួលនៅភាពអាម៉ាស់ណានោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីបង្រៀនយ៉ាងល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រៀមគំនិតរបស់យើងក្នុងការចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដោយមិនបាច់ទទួលបាននៅការខ្មាស់អៀនផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកពិតជាត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាមិនខាននៅក្នុងថ្ងៃនោះសប្តាហ៍បុត្រធីតាជាច្រើនគ្នាណាស់ដែលមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរឿងនេះដូចជារឿងកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់ខ្លួនដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌លោកអ្នកត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញពីអង្គព្រះគ្រីស្ទត្បិតហេតុការណ៍នោះហើយជាប្រភពនៃចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចែករំលែកឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហេតុនេះហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបយើងអាចសម្អាតគំនិតស្មុគគ្រប់បានដោយសារអែបគំនិតរបស់យើងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាប្រទាននៅប្រភពនៃចេស្តារបស់ទ្រង់មកដល់ព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកបើសិនណាជាលោកអ្នកចំណាយពេលពិចារណាឲ្យឃើញអង្គទ្រង់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់លោកអ្នកអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រមទាំងថ្វាយពាក្យសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យសមនឹងកិរិយាដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ9ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសាវកប៉ុលបានប្រព្រឹត្តតាមកិរិយាដែលលោកមានប្រសាសន៍ខាងលើមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចង់ឲ្យយើងត្រាប់តាមលោកក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាទាំងនោះដែរសាវកប៉ុលមានកិរិយាក្លាហានណាស់នៅក្នុងការអំពាវនាវសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយនៅស្រមោលពាក្យទាំងនេះផងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំបានដើរតាមគំរូរបស់ខ្ញុំឡើយក៏ប៉ុន្តែចំណែកឯសាវកប៉ុលវិញលោកមានសេចក្តីក្លាហានដែលចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតដើរតាមជីវិតរបស់លោកសាវកប៉ុលទទួលបានប្រភពនៃចេស្តាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទើបលោកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលលោកអាចយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាឫសកែមនិងឫសរយោងសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តតាមព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីសោមនស្សនៃចេស្តានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ10ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នករាល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរកឱកាសគ្មានការដែលកម្មវិធីរបស់យើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់បង្រៀនសម្បត់សាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបខ្ញុំយល់ថាសម្បត់នោះជាសេចក្តីអរគុណដែលសាវកប៉ុលបានផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងលោកសរសេរសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណសាវកប៉ុលគិតគូរពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងសម្បត់របស់លោកលោកនិយាយខ្ជាន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងលោកយើងនេះឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនោះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយលោកសរសេរសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបព្រោះក្រុមជំនុំនៅទីនោះ បានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ការរស់នៅរបស់លោកក៏ដូចជាកិច្ចការដែលលោកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគត់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីក្រុងហ្វីលីបដាច់ការតាក់ទងជាមួយសាវកពលដោយមិនដឹងថាលោកធ្វើដំណើរទៅទីណាពួកជំនុំនៅទីនោះក៏មិនបានដឹងថាសាវកពលត្រូវគេចាប់ចងរួចហើយយកមកដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយទេលុះដល់ពេលដែលគេឮដំណឹងពីសាវកពលគេដឹងថាលោកត្រូវគេបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលគេទទួលដំណឹងពីសាវកពលពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបបានសរសេរសម្បត្តិសូមទោសដល់សាវកពលដោយមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកព្រមទាំងផ្ញើដងវាយឧបត្ថម្ភដល់លោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅសាវកពលក៏សរសេរសម្បត្តិតបមកវិញដោយបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកយ៉ាងទន់ភ្លន់ចំពោះពួកជំនុំនៅទីនោះដោយលោកសរសេរបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នករាល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរកឱកាសគ្មាននៅក្នុងពាក្យទាំងនេះយើងអាចយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់សាវកពលចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាអ្នករាល់គ្នាផ្ដាច់ការតាក់ទងពីខ្ញុំបានជាគ្មានឱកាសអាចផ្ញើដងវាយមកជួយដល់ខ្ញុំសាវកពលមានសន្តានចិត្តយ៉ាងទន់ភ្លន់ចំពោះពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលីបព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ11ខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយខ្ញុំខ្វះខាតទេត្បិតខ្ញុំបានរៀនឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងសន្តានគ្រប់យ៉ាងសាវកពលបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលអំពាវនាវសូមដងវាយពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបទេលោកមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងចិត្តចំពោះអ្វីៗដែលលោកមានព្រមទាំងស្ថានភាពដែលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់ផងទោះបីលោកកំពុងតែរស់នៅក្នុងគុកក្រៅគុកលោកមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយើងគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាបើយើងធ្វើអ្វីមួយត្រូវយើងត្រូវទទួលបានផលល្អនោះចិត្តរបស់យើងមានសេចក្តីស្កប់ហើយដូច្នេះយើងរស់នៅពឹងពាក់លើស្ថានភាពនៃជីវិតទាំងស្រុងបើស្ថានភាពនៃជីវិតផ្ដល់ឲ្យមានសេចក្តីសុខស្រួលយើងក៏មានសេចក្តីសុខបើស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតមានទុក្ខលំបាកនោះជីវិតរបស់យើងរែកពុនសែងលីបន្ទុកលំបាកទាំងនោះហើយជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវមានភាពដាច់ដោយឡែកពីកលៈទេសៈដែលជីវិតត្រូវឆ្លងកាត់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអាចមានឱកាសបម្រើព្រះបន្ទូលចែកចាយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំត្រូវការមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាដែរប៉ុន្តែបើតាមស្ថានភាពជីវិតជាក់ស្ដែងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺយើងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃកលតិស័ករបស់ជីវិតប៉ុន្តែដោយឡែកសាវកពលលោកមិនស្ថិតនៅក្រោមកលតិស័កនៃជីវិតឡើយទោះបីលោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក្រៅពន្ធនាគារក្តីគឺលោកមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជួយការពារចិត្តនិងគំនិតរបស់លោកក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ